namota hoggato ko dura ayyana recharatti dumane fiadanno kata osida yokan soddun tokko magala bishoftu ke satti dabate jira barre famnisa sida yadanno namota kabaja ayyana rechaful bana digdami lama barkuma lama afsagal horar sadi tasa lubbun sani darbe yadachuf kan hojjata mejeda kana laltise namon kakindese qaba kuno
dhaggeeffatoota keenya siidaa yaadannoo namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kan mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatiin dhaabbate kanarratti ibsa bal'aa argachuudhaaf aangawoota Oromiyaa adda addaatti bilbilee agammaatti deebi'e argachuuf hin milkoofne. Garuu dhuma torban dabreerra sirna eebba siidaa yaadannoo kanarratti pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawa godhan kan viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansamerra sagalee isaanii aga tokko fudhannee jirra. Akkana jedhan.
Hora arsadee irratti ayyaanni Irreechaa kabajamu ayyaana isa guddaa fi isa tokkodha. Ayyaana ulfina qabu, kabaja qabu, mallattoo uummata keenyaa ta'e guyyaa kabajamaa kanatti uummanni keenya bakka adda addaa irraa dhufee kan nagaatti wal gaafatu, kan waaqa isaatti galateeffatu, kan gammachuudhaan itti dhufee gammachuudhaan itti deebi'u qabu balaan tasaa kun akkasitti yommuu mudatu hunda keenya naasisee jira. Hunda keenya gaddisiisee jira. Gaddi kun uummata keenya hunda ayyaana kanarratti akka tasaa lubbuun isaanii darbe hundi kan nu gaddisiise sana bira darbees akka nama dhuunfaattis gaddi kun balaan kun mana nama hunda keenyaa kan gale. Anis akka nama tokkotti guyyaa ayyaana kanaa maatii koo kan taate obboleettii koo kan taate guyyaan itti dhabe. Mucaan salaam jiraataa jedhamtu ayyaana kana gammachuudhaaf kabajuudhaaf dhufte asitti. Baay'een hooggantoonni mootummaa addana jiran obbolaa isaanii maatii isaaniitti dhaban. Gaddi nu qaqqabe kun iddoo yaadamnetti iddoon eegamnetti balaan amma kana ga'u yommuu mudatu seenaa saba keenyaa keessatti guyyaa gaddaa guyyaa gurraacha mudannoo. Seenaa keenya keessatti mudannoo gadhee yoomuu hin dagatamne jennee tilaalle. Kanaaf guyyaa har'aa kana asitti walitti qabamnee lammii keenya ayyaana kanarratti lubbuun isaanii darbe yaadachuudhaaf siidaan kun yaadannoo isaaniidhaaf akka inni dhaabbatu giddugalli kun yaadannoo isaaniidhaaf akka inni dhaabbatu kan ta'e.
Dhaabachuu siidaa namoota ayyaana Irreechaa bara dabre irratti dhumanii kana jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa akkamitti ilaalan aga tokko telefoonaan dubbisnee jirra kunooti.
Ani Mulaatuun jedha Mulaatuu Gammachuu Ittaanaa Durataa Kaafaawoti. Miidiyaa adda addaa irratti akkuma arginee siidaan kun bishooftuu irratti dhaabbachuusaa dhageenyeerra. Siidaan sun kan hin dhaabbate akkan odeeffannoo qabutti iddoo namooti itti du'an sana utuu hin ta'inii irraa akka kiiloomeetira 10 fagaateetu iddoo sanatti hojjetame jedhama. Siidaa sana gubbaatti immoo lubbuun nama darbeedha akka tasaa darbe kan jedhutu siidaa sana gubbaatti barreeffamee kan jedhudha. Tokkoffaan siidaa sana dhoksaadhaan lafa fagoo irratti hojjechuun maaliif akka inni barbaachise naan galu. Haa ta'uyyuu malee yoo hojjechuu barbaachises immoo saboota hundumaan himanii siidaan kun hojjetamuusaa utuu ifaa ifatti godhameera ta'e ture. Yoo iddoo sanatti iddoo kun ta'etti iddoo hojjetameera ta'e baay'ee ba'eessa. Aan nama gaddisiisu garuu karaa koo kanan gadde akka tasaa ta'e inni jedhame suni dhugaadhumatti baay'ee nama gaddisiisa. Sabi keenya iddoo sanatti akka tasaa kana ta'e inni jedhame kuni baay'ee gadda guddaadha kan nutti dhaga'amu.
Godina Oroo Guduruu Wallaggaatti naladhee amma magaalaa Naqamteen jiraadha. Siidaa miidiyaa garaagaraatiin odeeffamuu agarra. Bara darbe Irreecha irra nuun tureen achii keessan ture jechuudha. Carraa maatuu nu galche. Siidaan kunis lubbuun achitti ba'e waliin madaalu. Wanni achirratti barreeffame sunis lubbuun amma kana wareeganee waliin jiru. Kabajoollee wayii fakkaata beekte. Tasa lubbuun isaanii darbee kan jedhamu namni balaa tasaatiin diingataa bahee mana balaa konkolaataatiin kan du'u malee qawween hagi kun yookaan immoo humni mootummaa hammi kun bakka sanatti arganee aara keessa namaaf nagaan laame sana darbatee anachi keessan jira gaafa san kuni balaa tasaanii jedhamu kun wanta xiyyeeffatamee uummata fixuudhaaf uummata. Nagaa margaaf xoqqorsa baatee deemu haga kanarratti aarsaa lubbuu gaafachiisuun lafarrattis samiirrattis gaarii miti jechuun kanaafiyyuu balaa tasaa jedhamu hin qabu. Uummata nagaa irreeffachuuf waaqeffachuuf bahirratti mootummaan kun kan fiqee jedhee irratti barreessuu qabu. Kana hundi keenya mormineetti jira. Siidaan sun dhaabbachuu waa tokko siidaa ilmaan keenya yookaan obboleewwan keenya irratti dhuman sanaaf bakka bu'a jennee fudhannu nuun fudhannee jiru agammaa jechuudha.
Ani jiraata magaalaa Bishooftuuti. Naannoon ani jiraadhu naannoo ganda 15 Baabugaa naannoo jedhamuun kan hin jiraadhu. Naannoodhuma yeroo darbe siidaa wareegamtoota jedhanii yookiin siidaa balaa tasaatiin uummata bara darbe irree jirratti dhumanii jedhamuudhaan ijaarame sanaan jiraadha. Siidaan sun ana qofa oduu hin taane kan uummata mara mufachiisedha. Maaliif hoo jedhame wantichi ta'e sun dhuguma dubbachuudhaaf waan akka tasaatiin ta'e miti ani bara dabrees jalqabaa hanga dhumaatti aniichin kanan ture wanni sun tasa miti kan inni ta'e waanuma karoorfamee ta'eedha. Uummanni otoo akkasumaan mormii adda addaa komii qabu gaafa dhiyeeffachuu eegalu poolisoonni Oromiyaa akkasumas dattoonni wayyaanee warri taa warri agaazii uffatan bombii aaraa jechuudha facaasanii akkasuma dhukaanis wanni jedhe sababa isaan irraan kan ka'e uummanni boolla akkuma jiru kan dhume. Aniyyuu yoo isaan miitira dhibbaawaa akkasii kana fagaadhee jira. Aarri sun baay'ee biyya guburraan kan ka'e uummata naannoo isaaniitti fagaatanii jabanaa bunaa danfisanii jabanaa cabsineeti bishaan dhabnee kan fuula keenya dhiqachaa ture baay'ee aarri sun fuula keenya gubaa ture. Ergasiis immoo uummata baay'eedha kan meesoo hospitaala akkuma jiru reeffi guutee dunkaanni lamaa sadii dhaabbatee innis guutee kutaan reeffaa akkuma jiru guutee kutaan emergensiis illee reeffaan guuteeti kan jiru manni kun tasan dhumne. Ergasii illee immoo gaafa akkana ol dheebuullee naannoo sarkilii magaalaa Bishooftu namoota lamaadha olii keenya raaluu kan irrasaa san dhume. Manni baay'eedha kan komii kaasaa jiru waan kanatti wanti tasa jedhame gonkumayyuu kan fudhatama hin qabnedha jechuudha gama keenyan.
Ani godina Harargee lixaa aanaa Meessoorraa magaalaa Meessoorraa dubbataa jira. Siidaa mootummaan dhaabee kun birrii guddaa yookaan maallaqa guddaa itti baasee fi kan asitti dhaabee warra tasa dhumeef siidaa yaadannoo haa ta'u jeeta isa jira dhaabbate. Gaafa viidiyoo irreechaa san ilaalu namni argee jiru yoo ta'e jiraate viidiyoolee kana hunda ragaa gahaa oduu qabnu warra tasa dhume akka waan samiirraa rabbiin balaa itti buusetti. Tasa dhuman jechuudhaan siidaa kana dhaabuun isaanii nama ajaa'ibsiisee nama haalaan jibbisiisee jira. Namni nama fixee deebi'ee madaa qoriin sanarratti soogidda nurra naquu jechuudha kun amma.
Magaalaa Harargee keessaan jiraadha. Wanni ammaan kana oksijiin deemaa jirtu gartee uummata sanyaa irreecha isii fixee isii rasaasa guddaa dhohitee tasa dhuman jettee oofaa jirtu kuni waan hedduu nama ajaa'ibaati. Maalif uummata keenya kana gaafa irreeffachuu jiru. Waraana irra guuranii itti dhufaatanii fixanii deebi'anii sanuu ammaa siidaa dhaabbeetti tuffii immoo Oromooti qaban agarsiisu malee tasa hundi dhibee jirti waan itti yaadamee dhume siidaa dhaabuun duratti bareedamtoota kan namoota dhumeessan eenyummaa isaanii maqaa bikka isaan jiraatan hunda isaanii galmeessanii kaa'anii duratti warreen gartee uummata keenya irreeffata fixatan seeraa dhiyaachuudha qaban. Yoo kun qabeenya kun filima filima nama namarra qabsiin qabdi.
Baalee ginirirran haasa'aa jira. Waa'ee guyyaa irreechaa san ilaalchisee bakka san ture guyyaa sana. Ma jala bultiin dhufee achi bulee bariirraan dhufee haalli achi keessatti raawwatame waan baay'ee nama suukaneessu dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun tasa osoo hin ta'in kan raawwatame duruma itti yaadameeti kan godhame siidichi dhaabbate ammoo siidaa tasa jedha. Haalli itti waraanaa fi taankii fi xayyaarris ittiin uummata doorsisaa ture. Haala irreechi turitti baratame addatti gabaabaadhumatti uummanni akkaataan itti dhufe ammoo akkuma dura aadaa baratetti dhufe wanti guyyaa san raawwatame garuu duruma itti qophaawame akka uummanni kun kana booda bakka kanatti gammachuu akkanaatiin hin deebine wanti suukaneessaan sun bakka sanitti raawwatame nuti amma waggaa irraa gammachuudhaan namni dirree sanitti hin deebi'anitti hin fakkaatu. Kanaaf wanti raawwatame baay'ee waan nama gaddisiisu hin dhukaasinaa osoo rasaasa jedhame osoo ijaan arginu. Hin dhukaasinaa osoo jedhameen bilbilee namichi gaafate halaqaa isaa gaafateeti kan dhukaasni jalqabame. Osoo fuula dura dhaabbatee bakka naannoo abbootii gara taa'an telefoonaan haasa'eeti kan inni waraana ajajee jechuudha. Kanaaf bakka sanitti harka kootiin reeffa boolla san keessaa baase. Dhugaa rabbi wanni dalagame baay'ee nama gaddisiisa gabaabaadhumatti poolisoonni
harka duwwaa bakka kan dhaabbata fuula dura dhaabbatan sun dhalataa Oromooti. Isaan kun iccitii kanan beekan harkaan ijoollee eeguu malee ergasii nu gargaaruudhaaf fiigaa dhufaniin wajjin boolla keessaa baasuu eegalan. Gochi raawwatame, gochi abbaa yerummaa, gochi itti yaadamee godhamee jechuun barbaadeeti. Gabaabaadhumatti siidaan dhaabbate kuni gochoo sanii walumattuu iyyuu hin himu, waliin himuu nuus hin ilaallatu jechuun barbaadeeti.
Ani kan inni dubbataa jiru magaalaa Jimmaa irraati. Siidaa amma ijaarame jedhamu kana ilmaan Oromoo kabaja ayyaana Irreechaa bira darbee irratti lubbuun isaanii darbite. Siidaa kanarratti kan barreeffame jechi tasa jedhu kun uummata keenya baay'ee dubbachiisaa akka jiru ni beekama. Haa ta'uuti garuu gaaffiin bu'uuraa siidaa kana kan dhaabuu qabu jalqabuma isaa eenyu isa jedhuudha. Kun immoo gara paradoksii dhaaba Oppidiyoo tokkotti nu geessa. Oppidiyoon qabsoo Oromoon geggeessu keessa hammam jira? Ga'ee inni taphachuuf yaalus maal inni kan jedhuudha? Gama kanaan gaafa ilaallu namootni dhuman kun dudduuba isaanii boowwaan akka jiru ni beekama ture. Gabaabaatti kanuma mootummaan amanus yoo fudhanne jechuudha. Dudduuba isaa nama boowwaan jiru tokko achii yoo itti dhiiban yoo naasisanii akka inni achitti adeemu godhan akka keessatti namni dhumu namni hundumtuuyyuu ni beeka. Sekiyuritii foorsis kanaa ol yaadanii of eeggachuu kan qaban wanna kana raawwatanii uummatatti keessatti kufee akka dhumu godhaniiru. Utuu kun hundumtuu akkas ta'ee jiru gaaffii ka'ee jiru wanna kanaaf eenyu itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa utuu jedhamu garuu gara siidaa ijaaruutti seenan. Qabsoon Oromoon qabsaa'aa jiru akkuma beekamu durirraa kan dhufe qabsoo aangoo siyaasaa qabachuuf taasifamudha. Aangoo siyaasaa dhugaa qabachuuf jechuudha uummatni. Oppidiyoon garuu qabsoo kanaa wajjin jira moo hin jiruun tabiraati. Oppidiyoon miseensa dhaaba ETRDS ta'uun ni beekama. Garuu as deebi'ee qabsoo Oromoo wajjinan jiraa jedhama. Paradoksiitu jira kana keessa. Fakkeenyaaf sabboonummaa ni dubbatu Oppidiyoon. Sabboonummaa sanaan garuu deebi'aniiti gamaggamu. Maaltiin jedhu sabboonummaa dimokiraatawaa hin qabduus hin jedhu. Kanaaf Oppidiyoon kan Oromooti moo gara Oromoo jira moo gara kam jiraata jedhuudha. Siidaa kana ijaaruumti kan irra jiru bu'uurarraa Oppidiyoo miti. Gocha kana keessa Oppidiyoonis ni jira. Ammas namni itti gaafatamummaa fudhate hin jiru Yidmaandi Jastisa jedhuudha jechuudha. Kan gaafataa jiru itti gaafatamummaa nama fudhatudha. Isaan immoo siidaa ijaaranii lubbuun namaa tasa darbe jedhani jechuudha. Isa dura eenyu kan itti gaafatamuu qabu gocha raawwatame kanaas walumaa galatti koo uumee jira kana fakkaata jechuudha.
Ani godina Shawaa Kaabaa irraa ture ayyaana Irreechaa kan hin deeme. Jalqabuma manaa yeroo kaanu eegalee godina keenyarraa yeroo kaanu eegalee dhiibbaa guddaatu jira. Konkolaattota adabuutu jira. Konkolaataa wajjin qabanii waan addaa gochootu jira. Ergaa waa hunda keessa dabarree achi geenyee achitti immoo mallattoon diddaa sun mul'atee rasaan jaraan gubbaadhaan aarri nutti roobee sun hundi lubbuun isaanii darbee amma immoo akka balaa tasaatti siidaa dhaabanii too tuffii qaban agarsiisuun jechuun reeffa uummata sanaa irra dhaabbachuudhaan waan adda ta'uu miti. Uummanni Oromoo yoomiyyuu taanan kan duraa caalaa hunda hubatee jira. Kaayyoo isaanii hubatee jira. Waan xiqqoo xiqqoodhaan gowwoomee kaayyoo itti jiru irraa duubatti deebi'u hin qabu jedha.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa siidaa yaadannoo namoota ayyaana Irreechaa bara darbe irratti dhumanii kan mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatiin dhaabbate kana ilaalchisuudhaan aangawoota mootummichaarraa yoo daran ibsa arganne ni dhiyeessina. Kanarraa kanumaan hin xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.